Mirëmëngjes si nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se fushata për zgjedhjet lokale, e tani edhe rreti i dytë i zgjedhjeve, po ndikojnë negativisht në funksionimin e institucionit ligjvënës. Sipas tyre, Kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë, dhe kjo do të theksohet edhe në raportin e Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. Kronikar ton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetar të komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e Kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës të zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm Kuvendi, por edhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetët kanë humbur shumë kohë me fushat zgjedhore për zgjedhjet lokale, që si shta ai, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe tash në garën për balotazh.
Kemi pasur 14 deputet që kanë garuar për kryetar komunash, dhe kur ti mbledhësh të gjitha këto, mund të konkludosh se kemi pasur një zvarritje të madhe në punën e Kuvendit të Kosovës. Përveç kësaj, na kemi pasur ngjitje në aspekt të punës së qeverisë, sepse edhe ministra, po edhe stafi civil në shumë raste janë parë duke mbështetur kandidat subjektet të tyre politike gjatë fushatës zgjedhore.
Për më tepër, Ismaili thotë se për mos punën e Kuvendit dhe qeverisë e Kosovës, shumë shpejt do të vijë me vërejtje raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Humsit për të madhë me krejt këtë situatë janë qytetarë të Kosovës, të cilët vazhdojnë të presin për vizën e për ambasadat e huaja, numri i madh i papunësisë dhe gjërat e tjera të ngjashme.
Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e Kuvendit, thotë se që nga konstituimi i Kuvendit i Kosovës deri më tash nuk ka pasur një punë të rregullt. Ky institut thekson se as komisionet parlamentare nuk kanë pasur punë të rregullt derisa deputetët kanë marrë paga. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se veç deputetëve që garojnë për postin e kryetarit të komunës, edhe deputetët e tjerë janë angazhuar nga subjektet përkatëse për të punuar lidhur me zgjedhjet lokale.
Dhe edhe deputetët e tjerë, kryesisht ata që kanë pasur një peshë më të madhe politike në subjektet e tyre, vazhdimisht kanë qenë të involvuar në fushat dhe kanë qenë duke shëtitur anë këndvendit, gjë që fokusin e tyre e kanë larguar prej punës në Kuvend.
Murati thekson se edhe për një kohë Kuvendi do të përballet me një pasivitet të punës, dhe rrjedhimisht, thot ai, deri në fund të vitit do të ketë një numër shumë të vogël të ligjeve të miratuara.
Tani Kuvendi paka shumë mund të përballet me një situatë të ngjashme edhe në kohën e balotazhit, ndonse në këtë javë më njëherë është vërtetur se ka një tendencë për të kryer disa punë, madje kanë filluar komisione të mirën edhe me shqyrtimin e disa projekt ligjeve, mirëpo prap duke analizuar edhe programet e punës të komisioneve në Kuvend në fund vitit, shohim që në përgjithësi do të ketë një numër të vogël të projektligjeve të cilat do të trajtohen në Kuvend deri në muajin dhjetor.
Nga ana tjetër, analistët politik kanë thënë se Kuvendi deri më tash nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, rreth 1.8 milion është numri i banorëve, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit kanë qenë të regjistruar mbi 1.9 milion, cila nga këto shifra mund të jetë saktë. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova mbetet ndër vendet e ralla apo të vetmet që ka më shumë votues të regjistruar se sa banorë. Numri i qytetarëve me të drejtë vote, ku përfshihen personat mbi 18 vjeç, sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.890.000 votues. Përdrisa numri i popullatës së Kosovës, sipas vjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2016 është mbi 1.783.000 banorë. Por kjo listë përbet nga popullsia përgjithshme rezidente, ku nuk llogaritet numri atyre që jetojnë jashtë Kosovës. Një dallim kaq i madh mes listës e votuesve dhe numrit të banorëve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike, tregon se përqindjet që prezentonë rreth pjesëmarrjes së qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhje nuk është i qëndrueshëm. Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci tha për Radion Evropa e Lirë se besueshmëria rezultateve të zgjedhjeve varet nga besueshmëria listës së votuesve. Duke vlerësuar listën e votuesve të pasakt, ai thotë se në këtë listë janë të përfshirë personat që kanë vdekur, mërgjimtarët dhe numri minoriteteve, konkretisht serbeve, që asnjëherë nuk dihet numri sakt.
Nëse KCZ-ja thotë 40 diçka kanë marrë pjesë, atëherë ne lirisht mund të thonë, domethënë kjo është pak aproksimative ose një shifër spekulative, mund t'i afrohet 60%.
Edhe profesorin e Fakultetin Ekonomik Bashkim Bellaqa, ish drejtori Departamentit e Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, vlerëson se rreth 150.000 banor paraqiten më shumë në listat e votuesve, duke përfshirë dhe qytetarët që jetojnë në diasporë. Bellaqa ka thënë se është domosdoshme pastrimi listave të votuesve nga personat e vdekur.
Duke ju referuar më sandej anketës së fuqisë punëtore në bosh pune 15 deri në 64 vjeçor, po ashtu duke përdorur dhe shifrat në Kosovë të pensionistëve bazë dhe pensioni kontribut paguese, delse në Kosovë me të drejtë vote janë 1.745.784 banor.
Ndryshe, në bazë të vjetarit të Agjencisë së Statistikave, numri personave nën moshën 18 vjeçare që nuk kanë të drejtë vote paraqitet mbi 375.000 veta. Po ashtu në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare, thuhet se numri i vdekjeve ishte rreth 8500 persona. Kurse në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës së vitit më parë, deri në shtator të vitit të kaluar janë regjistruar mbi 400.000 qytetarë. Në anën tjetër, Adnan Merovci thot se diferenca në mes numrit të banorve dhe listës së votuesve duhet të shihet si brengosese, pasi thot ai, ky numër është potencial i manipulimit.
Lufta për ta eliminuar këtë bazohet kogja shumë në vullnet, edhe në vullnet politik. Plot gojën e kemë gjithë të reformë zgjedhore, por kur vje koha reformës, dhe koha reformës është dje, nuk është sot, po dje, ne heshtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga buxheti i Republikës së Kosovës në vit ndahen mbi 300 milion euro për personat në skemën e kategorive sociale. Kjo shumë vlerësohet të jetë një bare madhe për buxhetin e shtetit. Ekspertët thonë se zgjidhja është te zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë numri i kategorive sociale ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht janë disa kategori sociale me numër të konsiderueshëm të qytetarëve të vendit që hyjnë në skemat sociale. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontribut dhënëse, pastaj pensionet e persona me aftësi të kufizuara, pensionet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranët e luftës, si dhe kategori tjera sociale. Ndërkohë së fundi është paralajmëruar nga Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hanza, se duke filluar nga janari vitit 2018, do të përfshihen në pagesat e rregullta edhe viktimat e dhunës seksuale në Kosovë. Sipas një përgjigje të zyrës për informim të Ministrisë së Punës dhe Miqenjes Sociale dhënë për Radion Evropa e Lirë, tregohet se një shumë e konsiderueshme e mjeteve të vendit ndahen për kategoritë sociale. Nga buxheti i Kosovës, i cili në vitin 2017 ka vlerën mbi 1.8 miliard euro për personat të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale, janë ndarë mbi 300 milion euro. Skemat e shumta sociale ishin konsideruar nga ekspertët e çështjeve ekonomike si ngarkesa për buxhetin e vendit. Ata kishin vlerësuar se meqense buxheti është nën presione të vazhdueshme kryesisht nga segmentet sociale ku gjithkush kërkon përfitime të drejtpërdrejta dhe jo përfitime që krijohen përmes punësimit, vazhdimi i një situate të tillë sjell probleme dhe mund të sjellë një krizë dhe më të rëndë ekonomike në vend. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burime Jupi, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk ka pasur zhvillim ekonomik konform ndarjes që bëhet për kategoritë sociale.
Se është barë buxhetit është për shkak të ngjesës në zhvillim ekonomik. Ndoshta shuma për 300 milionë duket që është e molle, krahasim me buxhetin total të Republikës së Kosovës, i cili është 1.7 miliard, që më thonë për bjenë dikur 1.6 shkan veç për ndihma sociale, por kategoritë sociale tash nuk mundën në të shkurtojmë apo me ahu pa drejtën të cilët ligjia përcakton ose, por çka duhet më shumë me bëj qeveria është që me ngrit pritesim me rrit edhe me zhvillue ekonomin, kështu që me një buxhet 3 miliardë edhe 4 miliardë, këtë 300 milionë, nuk do të jeshte shumë barë male.
Autoritetet e vendit, shtonë e Jupi, duhet të kryojnë projekte të punësimit për personat të cilët hyjnë në kategori sociale, të cilët mund të jenë të punësuar.
Nëse ka zhvillim ekonomik, ka vend të lira punës, edhe ata vetë vetiu do të jeken nga skema e asistencës sociale. Derisa nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka diçka as punësim, etj. Nuk gjeneron as punësim, atëherë do me zohë dhe një skema sociale dhe njerëz që janë asistencë sociale, numri për fat keq do të rritet, jo do të zvogëlohet.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që ka të bëjë me skema të ndryshme sociale në vazhdimësi është kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përfaqësuesit e këtij mekanizmi patën deklaruar se mjetet për skema sociale, veçanërisht beneficionet e lidhura me luftën, janë duke u bërë barë presioni mbi buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve shëndetësor dhe mjek në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thonë se punëtorët shëndetësor nuk mbrohen me ligj dhe se një gjë e tillë i sjell ata në opozitë palakmueshme. Për pasoj thuhet se janë shtuar edhe rastet e sulmeve apo kërcënimeve ndaj mjekëve. Kronika Riana Kasapollit.
Të drejtat e punëtorëve shëndetësor në Kosovë nuk mbrohen me ndonjë ligj, të veçantë vakumi ligjor besohet se ka ndikuar në shtimin e rasteve të sulmeve apo edhe kërcënimeve e fyerjeve që u bën atyre në vendin e punës, qoftë nga pacientët apo qytetarët që vizitojnë të afërmit e tyre nëpër klinika. Një gjendje si të tillë përshkruan Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Zoti Syla thotë se në mungesë të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve me ligj, ka bërë që imazhi i punëtorëve shëndetësor dhe ndikimi i tyre në sistemin shëndetësor të jetë jo i mirë.
Në këtë mënyrë ne kemi ardhur në të situata ku kemi një mosbesim total të popullatës ndaj e kjo mas pak si është përfuajnë e punëtorëve shëndetësorë. Dhe ne po tentojnë që këtu të gjenë fajtojnë bashkërisht, po jo vishë të gjenë fajtojnë, po të punojnë bashkërisht që më në fund të nxjerrin këtë situatë. Që me gjithë të sistemi publik është sistemi publik dhe duhet edhe rikthehet besimi të mjekët tonë.
Për derisa nuk ka një ligj që mbron mjekët në punë, pacientët gëzojnë të drejtat e tyre që u garantohen me ligj, thot zoti Syla.
Nëse ne nuk kemi asnjë akt që ne mbron punëtorin shëndetësor, nëse kemi kartën e drejtave të pacientëve, ne nuk kemi një akt që punëtor mbron punëtorin shëndetësor. Shefi i Kosovës punon pa protokoll ende. Dhe kjo është një akt juridik i cili do ta udhëzonte mjekun se të punon. Mjeku kjo nuk ekziston, andaj po them mungon mbrojtja institucionale e punëtorit.
Bajram Kryeziu, mjek duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se është vetëm sindikata e shëndetësisë ajo që u del në ndihmë punëtorëve shëndetësor në rast nevoje, për shkak se nuk e kanë të rregulluar me ligj mbrojtjen e tyre.
Se përket pacientëve, pacientët gjithë ai kanë të mbrojtjen edhe me ligj, kanë grupet e caktuara të cilat mirën me mbrojtjen e drejtave dhe avancimin e tyre. Sa i përket punëtorëve shëndetësor, nuk e kemi një organizim të tillë përveç sindikatës, e cila mundohet me çdo formë dhe çdo kusht baza ligjore të mbrojë punëtorët shëndetësor.
Edhe zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Berisha thot se besimi tek mjekët është lëkundur shumë, duke fajsuar të gjitha hallkat e sistemit, përfshir edhe ministrinë e shëndetësisë, institucionin që ai përfaqëson.
Ky besim i lënduar nuk është pasojë e veprimeve individuale të ndonjërës prej hallkave të sistemit, por është pasojë e lëshimeve të bëra në pothuajse çdo hallk të sistemit shëndetësor, duke filluar nga institucioni që sot përfaqësoj, nga Ministria e Shëndetësisë, nga sektoret e veçanta apo institucionet shëndetësore në mbar Kosovën e deri te profesionistët shëndetësor. Të pafajshëm janë vetëm pacientët.
Sidoqoftë në Kosovë, në bazë të disa hulumtimeve nga shoqata për të drejtat e pacientëve, thuhet se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre që kanë në institucionet publike shëndetësore, andaj edhe brenda institucioneve jo rallëherë shkelen edhe të drejtat e pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kjo të ndërruar dëgjuesi ishte e përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, juftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.